Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα που σήμερα πανηγυρίζει δικαιολογημένα το πέρασμα, την έγκριση από την UNESCO της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, μιας και γέννημα της Μεγάλης Ελλάδας, γέννημα της Νάπολης της Ιταλίας, γέννημα μιας χούφτας ανθρώπων από την συγκεκριμένη πόλη, από τον ελληνισμό της Διασποράς γενικότερα, είναι η αναγνώριση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας. Έλληνες της Μεσογείου, Έλληνες και φιλέλληνες όλων τον κόσμο, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Η κυρία Μάιρα Ξίδη είναι σήμερα στην κονσόλα του ήχου και ο Θανάσης Χούπης, που βρίσκεται στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλωσορίζει εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας μια εξέχουσα, μια εμβληματική, θρυλική, θα μου επιτραπεί να πω, φυσιογνωμία του νεότερου ελληνισμού. Είναι κοντά μας και τον ευχαριστούμε για τη χαρά και την τιμή ο κύριος Κώστας Κυριακού, νομικός και συγγραφέας, αλλά κυρίως πρώην πολιτικός κρατούμενος, συνολικά επί 10 συναπτά έτη, επί των ανελεύθερων καθεστώτων Χότζα, Αλία και Μπερίσα στην Αλβανία. Ένας από τους κατηγορούμενους στην γνωστή δίκη των 5 στα Τύρανα στα 1994. Τον καλέσαμε για μια επίκαιρη συζήτηση μεσούσης της εβδομάδας των παθών, για μια συζήτηση η οποία πιθανότατα να γίνεται για πρώτη φορά σε ελλαδικό μέσο ενημέρωσης και αφορά στον τρόπο με τον οποίο βίωναν οι Έλληνες στη Βόρεια Ήπειρο την εβδομάδα των παθών, αλλά και στο πώς γιόρταζαν ιεροκριφίως την Ανάσταση του Κυρίου στον μαρτυρικό τόπο τους, την περίοδο του υπαρκτού ολοκληρωτισμού και του άθεου καθεστώτος της Αλβανίας. Την περίοδο στην συνέχεια, εκεί προς τα ξεψυχίσματα του άθεου καθεστώτος, την περίοδο που άκουγαν το Χριστός Ανέστη όταν έσπαγε την σιωπή της νύχτας, μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου, όταν έφτανε στα αυτιά τους μέσω του ανέμου από τα ηχεία της Ιεράς Μητρόπολης Παναγίας Μολυβδοσκέπαστης, το Χριστός Ανέστη, υπομένο από έναν ηρωικό ιεράρχη, τον μακαριστό Μητροπολίτη Ιδρυνού Πόλεως, Πογωνιανής και Κόνιτσας Σεβαστιανό, που αναπαύεται στην αυλή του συγκεκριμένου μοναστηριού πίσω από τον ιερό του ναό. Από αυτόν τον μεγάλο Έλληνα και εμπνευσμένο ιεράρχη, τον Χριστός Ανέστη, το θυμάται σίγουρα ο σημερινός μας καλεσμένος, όπως και το θυμούνται και οι φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές σε όλη την Βόρεια Ήπειρο. Κώστα Κυριακού, καλώς όρισες. Για μένα και για τους Έλληνες που δεν είναι επιλύσμονες της νεότερης ιστορίας, το να υποδεχόμαστε τον Ευαγόρα Παλικαρίδη της Βόρειας Ηπείρου είναι εξαιρετικά σημαντικό και συγκινητικό. Είπα τον Ευαγόρα Παλικαρίδη γιατί ήσουν μόλις 17 ετών όταν κατηγορήθηκες από το ανελεύθερο, από το ολοκληρωτικό, από το άθεο καθεστώς της Αλβανίας. Δικάστηκες, καταδικάστηκες και οδηγήθηκες σε φυλακή κάτεργο στο Σπάτς στην Αλβανία. Καλώς ήλθες λοιπόν.
Καλώς σας βρήκα, φίλε Θανάση. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που κάνετε στον τόπο μου. Μέσω εμένα ετοιμάτε τη Βόρειο Ήπειρο και σας είμαστε ευγνώμονες.
Εμείς είμαστε ευγνώμονες για την παρουσία σας και για το γεγονός ότι με λόγο και παράδειγμα μας επαναφέρεται στην τάξη, ναι, σε καιρούς χαλεπούς, όπως, ναι, ανέφερα νωρίτερα. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα, όσο νομίζω είναι ευχάριστο να θυμηθούμε εκείνες τις εποχές που ήσασταν νέος, μαθητής, από τα 1967 και μετά, ναι, θα μας τα πείτε, ναι, αλλά κυρίως θέλω να έρθουμε για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Από το 1946 μετά τον πόλεμο. Η Αλβανία περνά σε μια καινούργια σφαίρα. Η σφαίρα αυτή δεν αφορά μόνο στο καθεστώς, αλλά αφορά και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η χριστιανική πίστη. Λοιπόν, πώς ήταν τα πράγματα από την μετάβαση αυτή στον υπαρκτό ολοκληρωτισμό?
Μάλιστα. Θα μου επιτρέψεις, φίλε Θανάση, μια μικρή εισαγωγή, 2 λεπτά. Από την σύσταση του Αλβανικού κράτους το 1912-14 και μέχρι που ήρθε ο κόκκινος κομμουνισμός, ο μαύρος κομμουνισμός το 1944, έχουν υποστεί πάρα πολλές διώξεις οι Έλληνες βορειοϋπηρώτες και γενικά οι Ορθόδοξοι της Αλβανίας. Δηλαδή δεν ήταν ότι μόνο με την εγκαθίδρυση, απλά με την εγκαθίδρυση του κομμουνισμού το 1944-45 ήταν πιο μεθοδευμένος ο πόλεμος κατά της Ορθοδοξίας, αλλά μην ξεχνάμε ότι από τα πρώτα χρόνια του νεοσύστατου Αλβανικού κράτους, δηλαδή από το 1920-21, που ο γενίτσαρος Θεοφάνς Τηλιανός Μαυρομάτης με το ψευδώνυμο Φανόλης, ναι, ήταν κάπου γεννημένος στα σύνορα, στα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Αλεξανδρούπολη κάπου, έχει τελειώσει θεολογική σχολή στην Ελλάδα και όλα τα άλλα και δεν ξέρω πώς κατέληξε, πώς τον εξαγόρασαν, πώς έγινε και αγωνίζονταν να ξεκόπει, έγινε βέβαια υπουργός το 1921 στην τότε αλβανική κυβέρνηση και οι προσπάθειές του ήταν αυτός που έβαλε την Αλβανία στην κοινοπολιτεία των εθνών, επειδή ήξερε και αρκετές ξένες γλώσσες και ήταν μορφωμένος, μπόρεσε και έπεισε την κοινοτηνία των εθνών να γίνει και η Αλβανία μέλος αυτού του οργανισμού. Έτσι αναγνωρίστηκε επίσημα και η Αλβανία έγινε τελικά μέλος, αφού η τότε κυβέρνηση έβαλε την υπογραφή της φαρδιά πλατιά ότι θα τηρήσει όλα τα δίκαια, τα δικαιώματα των Ελλήνων και όλων των άλλων μειονοτήτων που ζούσαν στην Αλβανία. Παραπίσω αυτός ο Φανόλη έγινε και λίγο πρωθυπουργός της Αλβανίας μέχρι το 24 που άρχισε να παίρνει τα ηνία αυτής της χώρας ο Αχμέτ Ζόγου, ο οποίος το 27 αυτοανακηρύχθηκε βασιλιάς της Αλβανίας μέχρι τον Απρίλιο του 1939. Όλη αυτή την περίοδο είχαμε μεθοδευμένους διωγμούς κατά του ελληνισμού γενικά και στο σχολικό ζήτημα
το
λες, και στο
εκκλησιαστικό. Σωστά το λες ελληνισμού, γιατί είναι συνυφασμένος ο ελληνισμός με την πίστη και ειδικά για την συγκεκριμένη περίοδο που βλέπουμε ότι έχουμε διάφορα ζητήματα τα οποία διαμορφώνουν πολύ πολύ δύσκολες συνθήκες και για την Ελλάδα αλλά και για την Αλβανία.
Μάλιστα.
Πώς πάμε από την περίοδο, καταρχήν την περίοδο της κατοχής.
Ναι.
Έχουμε αρχικά την επίθεση, την κατάληψη, ναι, την παράδοση, να το πούμε πιο σωστά, της Αλβανίας στις δυνάμεις, ναι, της Ιταλίας, τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο και στη συνέχεια την κατοχή ολόκληρη της Βαλκανικής από τους δυνάμεις του άξονα.
Μάλιστα.
Τότε πώς ήταν τα πράγματα?
Με λισαλαίο πόλεμο και διάφορες κινήσεις, ο Φανόλη μπόρεσε και την Αλβανία την έκανε αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας. Αυτό έγινε το 1936, αναγνώρισε το Πατριαρχείο την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας ως αυτοκέφαλη. Έτσι ξεκόπηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του χριστιανισμού η Αλβανία και έγινε αυτοκέφαλη εκκλησία. Μέχρι τότε,
ήτανε
το ίδιο με τη δικιά μας εκκλησία.
Ανήκε
στην
αυτοκέφαλη
της Ελλάδας. Ανήκε στην εκκλησία της Ελλάδας. Βέβαια, ήτανε σαν προτεκτοράτο, ήταν στην πραγματικότητα, όχι σαν, ήταν προτεκτοράτο της Ιταλίας η Αλβανία περισσότερο από το 1922 που ανέλαβε ο φασισμός στην Ιταλία και είχαμε από τότε μεθοδευμένες διώξεις κατά του ελληνισμού και στο σχολικό και στην Ορθοδοξία. Είχαμε προσπάθειες, παράδειγμα, στα χωριά του Αγίων 40, προσπάθησαν να κάνουν τη λειτουργία στα αλβανικά. Και αυτά είναι μαρτυρίες, όχι μου το είπε κάποιος, είναι μαρτυρίες ανθρώπων που ζήσανε. Παράδειγμα, ήταν ο Παπανδρέας, έτσι είχε το όνομα, ιερέας Ανδρέας Ιωαννίδης από το χωριό Αλίκο. Έχει τελειώσει βέβαια την ιεροδιδασκαλία ο Βελάς και Κονίτσης. Και προσπάθησε ένας πουλημένος ιερέας από το χωριό Μουζίνα. Το χωριό Μουζίνα είναι και αυτό ελληνικό, πηγαίνοντας προς τους Αγίους 40, αλλά ο Αχμέτ Ζόγου έχει εξαγοράσει κάποιους δημογέροντες σε αυτό το χωριό και, και σε ένα άλλο χωριό, στο χωριό Φράστανη και Λούγκαρη στη Δρόπολη, και τους έχει αλλάξει την εθνικότητα δήθεν οικειοθελώς. Έχει εξαγοράσει τους δημογέροντες. Αυτός ο ιερέας από τη Μουζίνα προσπάθησε στον ιερό ναό της Αγίας Βαρβάρα στην κοινότητα του Αλίκου να ψάλει στην αλβανική γλώσσα τη Μεγάλη Βδομάδα. Ο πατέρας Ανδρέας Ιωαννίδης τον κυνήγησε με το θυμιατήρι και τον έβγαλε κλωτσιδών έξω από την εκκλησία και του είπε: «Μη μου μαγαρίζεις την Αγία μας Βαρβάρα. Δεν θα ακουστεί εδώ η αλβανική γλώσσα. Είναι η γλώσσα των Ευαγγελίων, η γλώσσα η ελληνική». Είχαμε δηλαδή σημάδια και διώξεις της Ορθοδοξίας πάντα, ανέκαθεν, και αυτό συνέβη τη δεκαετία του 30. Βέβαια, μετά την κατάληψη της Αλβανίας, μετά τον ερχομό, να πούμε, γιατί κατελημένη ήταν η Αλβανία από τους Ιταλούς, μετά τον ερχομό τους το 1939, ενώθηκε η Αλβανία και παρέδωσε το στέμα στον Εμμανουήλ, τον βασιλιά της Ιταλίας, αντιβασιλιά της Ιταλίας, και έγινε ένα με την Ιταλία, ενώθηκε. Εδώ ο διωγμός της Ορθοδοξίας ήταν πιο μεθοδευμένος, τόσο μεθοδευμένος που αν ακούσεις ιστορίες από παλιότερους, είναι ανατριχιαστικά. Και πώς άντεξε ο βορειοεπιρωτικός ελληνισμός, πάλι δείχνει το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής και του ελληνικού πνεύματος. Όταν έρθαν οι κομμουνιστές, όπως είναι γνωστό.
Θα πούμε τώρα την πρώτα σε δύο περιόδους, να το χωρίσουμε, μάλιστα, σε παρακαλώ. Στην περίοδο από το 1946-47 μέχρι το 1967, αυτήν την 20ετία, καταλαβαίνεις τους λόγους, γιατί τα 1967 τέθηκε εκτός νόμου.
Μάλιστα.
Η εκκλησία τέθηκαν υποδιωγμών το θρήσκευμα και πρωτίστως η Ορθοδοξία.
Υποδιωγμό ήταν η εκκλησία.
Επίσημα εννοώ υποδιωγμό.
Όχι, καλά, εγώ το λέγω έτσι απλά. Υποδιωγμό ήταν από την στιγμή που ιδρύθηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα το 1941, είναι το δόγμα τους τέτοιο, ότι Θεός πρέπει να γίνει ο πρώτος γραμματέας, ο αρχηγός του κόμματος. Και οι Απόστολοι θα είναι αυτοί που θα απαρτίζουν το πολιτικό γραφείο του αρχηγού του κόμματος. Και αυτό προσπαθούσαν να φυτέψουν και να αλλάξουν όλη την ψυχολογία και τα πιστεύω του κόσμου. Και αυτό συνέβη στην πραγματικότητα. Όσοι δεν τους ακολούθησαν, γιατί στην πλειοψηφία οι ιερείς βέβαια δεν τους ακολούθησαν, τους εκτελούσαν επί τόπου. Τέτοιες εκτελέσεις, παράδειγμα, έχουμε από τους παρτιζάνους εκτελέσεις, έχουμε ακόμα πριν ελευθερωθεί καλά-καλά η Αλβανία, έχουμε την εκτέλεση του Κώστα Βόσδος, παράδειγμα. Κώστας Βόσδος ήταν ιερέας από την Πάνω Δρόπολη. Δεν μπόρεσαν να τον εντάξουν στις γραμμές τις δικές τους, γιατί ήθελαν να ξεγελούσαν τον κόσμο ότι με τον κομμουνισμό, με το κίνημα, με τις τσέτες έχουν ενταχθεί και οι ιερείς. Τον εκτέλεσαν, τον Κώστα Βόσδο. Και ήταν τόσο φανατικοί οι κομισάροι, που ακόμα και ο γιος αυτού του Κώστα του Βόσδου, επειδή δεν πρέπει να κρύβεται η αλήθεια, ήταν από τους κομισάριους, από τους πιο άγριους κομισάριους. Άλλαξε και το επώνυμο, αρνήθηκε τον πατέρα του και αυτό συγδάρει τους περισσότερους βορειοεπιρώτες και Αλβανούς στην ανάκριση πολλά χρόνια. Στράτης Παπάς λέγονταν, από Βόσδος που είχε το επώνυμο. Έτσι έχω το λόγο, όταν εγκαθιδρύστηκε μετά επίσημα το καθεστώς, ο διωγμός ήταν πιο μεθοδευμένος. Παράδειγμα, να πάρουμε την επαρχία της Πρεμετής. Στην Πρεμετή ο ελληνισμός ήταν το ίδιο όπως είναι στους Αγίους 40, όπως είναι στη Χιμάρα, όπως είναι στο Αργυρόκαστρο, όπως ήταν στην Κοριτσά. αλλά την Πρεμετή δεν την ακούμε, δεν ακούγεται, γιατί η πολιτεία εδώ έχει βάλει μια λύθη στα ιστορικά του τόπου μας. Η Πρεμετή ήταν όλοι Έλληνες, ήταν όλοι Ορθόδοξοι, ελάχιστα χωριά ήταν μωαμεθανικά. Εκεί προσπάθησαν η τσέτα του Ενβέρ και ο ίδιος ο Ενβέρ μαζί με τον Μεμέτ Σέχου, νούμερο 1 και 2 δηλαδή, συνάντησαν έναν αξιωμένο και άξιο ιερέα από το χωριό Καλούδι της Πρεμετής, τον αείμνηστο Αλέξανδρο Λίπε. Ο Αλέξανδρος Λίπες έχει τελειώσει και ζωσημαία σχολή στην Ελλάδα και άλλη σχολή ανώτερη στην Αθήνα και ήταν από τα στελέχη που είχε κύρος, είχε επιρροή, ήταν τίμιος πρώτα απ' όλα. Ήθελαν να τον προσεγγίζανε. Βέβαια, αυτό σου είπε την αλήθεια ότι θα είστε κάτι, λίγο κάτι καλύτερο, δηλαδή μισό κακό θα είστε εσείς. Όταν θα φύγουν οι Ιταλοί και οι Γερμανοί, εσείς θα είστε το μισό κακό. Δεν είναι ότι θα είστε το ίδιο με αυτούς, αλλά θα είστε και εσείς κακοί. Βέβαια, από αυτή τη στιγμή τον βάλαν στον κύκλο και το 46 τον κατηγόρησαν, τέλη 45-46, τον κατηγόρησαν για πολλά. Και εκτός των άλλων τον κατηγόρησαν ότι είναι πράκτορας των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών.
Αυτό ήταν για όλους γνωστή
το
κατηγορία.
Τον κατηγόρησαν ότι αυτός έχει διαφωτίσει τον κόσμο, έχει προπαγανδίσει και στο πρώτο ψήφισμα που έκαναν για τη λαϊκή δημοκρατία της Αλβανίας το 1945 τον Δεκέμβριο. Οι χυμαριώτες, παράδειγμα, σαν παλικάρια δεν αναγνώρισαν καθόλου και δεν πήγανε να ψηφίσουν για αυτό το κατάντημα για την λαϊκή δημοκρατία της. Ενώ συμπερμετοί ψήφισαν 67% κατά της λαϊκής δημοκρατίας και κατηγόρησαν τον Αλέξανδρο Λίπε μετά ότι εσύ είχε οργανώσεις και έχει φτιάξει τον κόσμο έτσι να μην ψηφίσουν για τη λαϊκή δημοκρατία και τον εκτέλεσαν. Φαντάσου δηλαδή, έχω μεταφράσει το κατηγορητήριο του με το οποίο ήταν πολύ δύσκολο να μεταφραστεί, ήταν κατηγορητήριο του 1946 και με διάφορους φακούς μπόρεσα και το μετέφρασα. Του ζήτησαν τον τελευταίο λόγο πριν την εκτέλεση και τους είπε να με επιτρέψετε να ακουστεί η εξώδιο ακολουθία των φίλων μου, εκτελέστηκε μαζί με συναγωνιστές και τη δικιά μου. Και τον επέτρεψαν ένα λεπτό να πούμε να έτσι. Πέθαναν οι ιερείς οι δικοί μας. Έτσι, ο τελευταίος λόγος ήταν η εξώδιος ακολουθία. Αυτό συνεχίστηκε. Είχαμε πολλούς ιερείς που διώχτηκαν. Ήταν, εκτός από τον Αλέξανδρο τον Λίπε, ήταν ο Γιάννης ο Ντάσης από το χωριό Τσούκα των Αγίων Σαράντα. Ήταν ο Παντελής Οικονόμου, πάλι περιοχή των Αγίων Σαράντα. Ο Ηλίας Κέντρος. Να σου ομολογήσω, ο Ηλίας Κέντρος ήταν από το Λάμποβο του Σταυρού. Ήταν ιερέας, βέβαια τελειόφυτος Βελάς και Κονίσης και Ζωσημαία Σχολής Ιωαννίνων. Το έκαναν τα βάσανα του κόσμου γιατί δεν γονάτισε και δεν πήγε με την ιδεολογία τους. Ομολογούσε τώρα ο ίδιος ο Παπα Ηλίας σε έναν Αλβανό, ο οποίος ήταν καταδικασμένος και αυτός για όλη τη ζωή, αλλά ήταν νεαρός τότε ο Αλβανός, ήταν από τον Γκολέμι του Αργυροκάστρου και ονομάζονταν Αμπντούλ. Του λέει, παιδί μου Αμπντούλ, εσύ θα βγεις από τη φυλακή. Σε παρακαλώ, του λέει, θα φάνε το κεφάλι του στούντι, κάποια στιγμή θα πέσει ο κομμουνισμός, να γράψεις αυτά που θα σου πω. Του ζητούσαν στον Καλά του Αργυροκάστρου, λέει, ο Καλάς θα πει κάστρο. Κάστρο στο Αργυρόκαστρο. Εκεί ήταν τα κελιά. Ήταν οι μπυρούτσες που λέμε εμείς. Τα κελιά τόσο στενά που αν ήταν δύο άτομα έπρεπε να κάθονταν κολλητά ένας με τον άλλον. Τόσο μικρά ήταν τα κελιά. Εκεί του υπόστηκε ο Παπα Ηλίας Κέντρος όλα ό,τι δεν παίρνει το μυαλό του ανθρώπου. Του βγάλανε τελικά και τα έλεγε αυτά στον Αμπντούλ. Του βγάλανε και την κόρη του γυμνή για να του την αντροπιάζανε μπροστά στα μάτια του. Αν δεν υπέγραφε αυτά που ζητούσαν αυτοί. Δεν δέχτηκε. Έπειτα μου αμολύσανε, λέει, μέσα στο κελί ένα γύφτο. Ένα γύφτο, λέει, 2 μέτρα, ο οποίος ήταν γυμνός, λέει, με τα γενετικά όργανα και του είπανε, λέει, να σε λύσει πάνω μου. Λιποθύμησα, λέει, βέβαια, δηλαδή τέτοια. Δεν υπέγραψε, δεν δέχτηκε. Αυτά τραβούσαν οι ιερείς οι δικοί μας. Όλοι οι ιερείς. Αυτό συνέβαινε πριν, στην πρώτη φάση του διωγμού. Δηλαδή πριν ακόμα έρθει το 67, όπου απαγορεύτηκε με νόμο η ύπαρξη της Ορθοδοξίας στην Αλβανία. Στην ψυχή των ανθρώπων δεν μπορούσαν να την απαγορεύανε, γιατί ο καθένας το είχε μέσα του στην ψυχή. Ως το 67 όμως είχαμε τέτοιου είδους διωγμούς με δεκάδες ιερείς. Αυτοί ξέρουν τι έχουν τραβήξει.
Θέλω λοιπόν να αρθούμε στην περίοδο από το 1967 ως την πτώση του καθεστώτος και να έρθουμε να επικεντρωθούμε στην εβδομάδα των παθών και στην ημέρα της Ανάστασης. Οι εκκλησίες κλείνουν, άλλες γίνονται γυμναστήρια, άλλες γίνονται αχούρια, άλλες γίνονται
γυμναστήρια,
οτιδήποτε άλλο,
κινηματογράφοι
κτλ. Λοιπόν, στη Δερβιτσάνη, στο χωριό του ο Κώστας Κυριακού, στην οικογένειά του, στο σπίτι του, στο σχολείο με τους συμμαθητές του, πώς συζητάει, τι συζητάει για την Μεγάλη Εβδομάδα και γενικά η Εβδομάδα των Παθών πώς μεταδίδεται, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό είναι έργο των οικογενειών πλέον, από τους μεγαλύτερους εσάς τα παιδιά, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε Κυριακού.
Ως το 1967 που επιτρεπόταν η βαφή των κόκκινων αυγών, εμείς έχοντας υπόψη παιδάκια τότε, 12 χρονών ήμουν εγώ το 67, μέχρι τότε αντιδρούσαμε με τον τρόπο μας. Γιατί αντιδρούσαμε? Γιατί ακούγαμε από τις κουβέντες που έκαναν οι γιαγιάδες, οι μανάδες και οι πατεράδες το τι συμβαίνει κατά των ιερέων, κατά της εκκλησίας, και ακούγοντας αυτά αντιδρούσαμε με τον τρόπο μας. Ακούγαμε αυτά από τη μια την πλευρά, ακούγαμε όμως και δοξολογίες από την άλλη την πλευρά, κρυφά βέβαια στο ραδιόφωνο. Ήταν η περίοδο που από το 1960 και μετά είχαμε ρεύμα και είχαμε από ένα ραδιοφωνάκι. Το ραδιοφωνάκι ήταν πάντα στους σταθμούς της Ελλάδας, ποτέ σε σπίτια που δεν ήταν εξαρτώμενα, που δεν είχαν κομμουνιστές, και ήταν πάντα σε ένα σταθμό ελληνικό. Από εκεί θρεφομάστανε. Οι δύο τροφές υπήρχαν για την ψυχή μας και για το σώμα μας. Ήταν αυτά που μας έλεγαν οι γιαγιάδες, οι παππούδες και οι μανάδες μας, και το ραδιόφωνο της Ελλάδας. Όπως έλεγε το κόμμα, με το ραδιόφωνο και με την τηλεόραση παραπίσω, οι εχθροί του λαού έχουν τον Έλληνα κάθε βράδυ στην οικογένειά τους. Το ξέρανε αυτό, που εκεί το βάζαμε. Τι κάναμε εμείς πριν το 67, που άφηνανε και παραπίσω, αλλά μέχρι το 67, παράδειγμα, οι μανάδες μας, όλες οι μανάδες που βάφανε αυγά και δεν φοβότανε και το είχανε μέσα τους στην ψυχή, βέβαια με μυστικό τρόπο, τα θάφανε τα τσόφλα μετά.
Στην αυλή.
Στην αυλή, στον κήπο κάπου. Εμείς πήγαμε και τα βγάζαμε από εκεί που τα βάζαμε.
Ξεθάβατε τα τσόφλια.
Ναι, βγάζαμε τα τσόφλια και τα ρίχναμε στην αυλή του σχολείου, τα ρίχναμε στα μνημεία που είχαν, παρτιζάνικα μνημεία δήθεν, τα ρίχναμε στην πλατεία του χωριού. Πολλοί υδροπολίτες, πολλοί από τους Αγίους 40, πολλοί χυμαραίοι το κάνανε αυτό. Και εγώ προσωπικά το έχω κάνει. Και παραπίσω, ως παράδειγμα από τα τσόφλα, ρίξαμε και προκηρύξεις κατά του Χότζα και καταλήξαμε εκεί που καταλήξαμε. Μην επεκταθούμε σε αυτό. Παράδειγμα, πώς φυτρώνανε στη ζωή μας αυτά. Ήτανε μια, ας πω ένα παράδειγμα από το χωριό μου, που την ξέρουν, μπορεί να την ξέρει και όλη η Ιδρόπολη. Λέγοντανε Όλγα Μαλούκη. Ήτανε, είχε πάρει το θείο, για άντρα το θείο της μαμάς μου. Ήτανε θεία μου, να πούμε. Η Όλγα ήξερε το Ευαγγέλιο, να πούμε, απ' έξω. Ήξερε τα πάντα. Και τη
μεγάλη, γιατί υπήρχαν και αυτές οι τεχνικές δυσκολίες μετά.
Ναι. Δεν υπήρχαν αυτά τα βιβλία. Ήταν
δεν
κρυφά.
Υπήρχαν και τα βιβλία.
Ναι, αυτή τα έχει μάθει από μικρή κοπελίτσα, να πούμε. Και τη Μεγάλη Εβδομάδα, για να πήγαινε στους συγγενείς, να πίνει έναν καφέ, έτσι με στενοχώρια, και έλεγε πάντα διάφορα κομμάτια από το Ευαγγέλιο. Βέβαια τη μοιραστήκαν και πάντα και φανερά αυτή, όταν περούσε από τις εκκλησίες και όταν απαγορεύτηκε η εκκλησία με νόμο μετά το 67, όταν πέρναγε έξω από εξοκλήσια ή από κάθε είδους μνημείο θρησκευτικό, έκανε το σταυρό της,
ναι.
Και υπόκληση. Βέβαια έπεσε στο μάτι, τη φωνάζει ο γραμματέας, ο ινστρούκτορας, ήταν για όλη την περιοχή ινστρούκτορας, δικός μας, Κώστας Κουρούνης, από ένα χωριό διπλανό, από την Κάλο Γορατζή. Γορατζή τη λέγαμε εμείς, Κάλο Γορατζή. Και τη μαλώνει αυστηρά μπροστά στους άλλους κομμουνιστές, στην οργάνωση του κόμματος. Και αυτή η καημένη θεία Όλγα του λέει, εντάξει μωρέ σύντροφε Κώστα, του λέει, και τι ζημιά μπορώ να σας κάνω εγώ? Εγώ είμαι ένα κόκκος συναπιού, είμαι, του λέει, τόσο μικρού λιδά που είμαι εγώ, τι θα σας κάνω? Το φάγανε αυτοί. Φεύγει, καλά φύγες, λένε, αλλά πρόσεξε άλλη φορά, μην πας σπίτι το σπίτι και λες περικοπές από το Ευαγγέλιο και ξέρω εγώ τι. Δεν κατάλαβανε που αυτό που τους είπε ήταν περικοπή από το Ευαγγέλιο. Τόσο βλάκες ήταν οι λεγόμενοι
κατσαπλάδες.
Έφυγε αυτή. Μετά από 2-3 μέρες πάει σπίτι ο ινστρούκτορας, ο Κώστας ο Κουρούνης, και λέει, τι μου έκανες? Φυλακή θα σε βάλω. Αυτό που μου είπες λέει είναι περικοπή από το Ευαγγέλιο, το έλεγε ο Χριστός στους μαθητές. Ο κόκκος του συναπιού, εγώ είμαι και γεωπόνος, λέει, γίνεται σαν δέντρο μεγάλος. Γι' αυτό άλλη φορά τέτοια είχαμε, αυτά τα ακούγαμε, αυτά ριζώνανε μέσα μας και εμείς αντιδρούσαμε με τον τρόπο μας. Αυτά μέχρι το 67, όπως σου είπα, μοιράζαμε τσόφλα. Το 67, όταν άρχισαν οι δαίμονες και καθαρίσανε όλες τις εκκλησίες, τις σπάσανε τους σταυρούς, μπήκανε μέσα στο ιερό, τι δεν κάνανε, έσχη να πούμε. Εμείς ήμασταν παιδιά μικρά, κοιτάζαμε από μακριά, φοβισμένα. Γιατί είχαμε από τις μάνες μας και από το σπίτι μας τις οδηγίες ότι πειράζουν το πιο ιερό, το δικό μας, τη θρησκεία, mm-hmm. το Χριστό. Μετά από το 67 που απαγορεύτηκε, το 75 απαγορεύτηκε και με σύνταγμα. Βγάλανε το καινούριο σύνταγμα και απαγορέψανε τα πάντα και τα ονόματα ακόμα να μην είναι χριστιανικά και όταν γεννιόταν τα παιδιά τους δίναν κατάλογο να βάλουν ονόματα, δηλαδή τρέχα γύρευε της φύσης, δέντρο, πεταλούδα, βουνό, τέτοια ονόματα. Εμείς κλεινόμασταν στο σπίτι τη Μεγάλη Εβδομάδα και όλες, και ακόμα τη γιορτή του Πάσχα πετούσαμε από τη χαρά μας, αλλά δεν έπρεπε να το δείχναμε. Βέβαια που οι σπιούνοι και οι κομμουνιστές τα παρατηρούσαν αυτά, μας αρμάτωναν όσο μπορούσαν οι μανάδες μας, με ό,τι ρούχα μπορούσαν και τα, αν μπορούσαν και να τα σιδέρωναν και βγαίναμε έξω καμαρωτή παράδειγμα μετά την Ανάσταση. Αυτό mm-hmm. έπεφτε στο μάτι. Ναι. Το καταγράφανε βέβαια. Και την εβδομάδα των παθών που ήμασταν στενοχωρημένοι και πικραμένοι και αυτό έπεφτε στο μάτι. Και το καταγράφαν και αυτό. Και για να μην μας άφησαν, να μην μας άφηναν ήσυχα, βέβαια και το Πάσχα το κάνανε αυτό, εξόρμηση. Να πάμε εκδρομή, εξόρμηση στα χωράφια. Mm-hmm. Έβινε ο τελεβόας ή διαδίδοντανε ότι την Κυριακή είμαι στόλοι να ανοίξουμε ένα καινούριο κανάλι. Γιατί κάπου που δεν πήγαινε το νερό ή mm-hmm. να μαζέψουμε κάτι, να, τα λιθάρια, τις πέτρες από το δρόμο, να καθαρίσουμε. Δεν μας άφηναν ποτέ ήσυχα, αλλά εμείς αντιδρούσαμε όπως είπαμε τον τρόπο μας. Ποτέ δεν μπόρεσαν να ξεριζώσουν από την ψυχή. Παράδειγμα, όταν χαλάσανε οι εκκλησίες, εμείς είχαμε μια ιερά μονή ταξιαρχών στη μια την πλευρά του βουνού, πάνω από το χωριό μας, και η άλλη ήταν τη ζωοδόχου πηγής. Η Ιερά Μονή Ταξιαρχών είχε καλόγριες, ήτανε γυναικών, γυναικεία mm-hmm. Και με το γκρέμισμα τις διώξανε τις. Η μία που λέγονταν Κασιανή, η γερόντισσα, δεν έφυγε, προτιμούσε να πεθάνει, να τις σύρουνε, τις τα πήραν όλα, είχανε γυαλάδια, είχανε αλόγατα, είχανε μελίσια, είχανε χωράφια γύρω από το μοναστήρι που ήταν για να ζούσανε, να πούμε. Τους τα πήραν όλα αυτά ως συνεταιρισμός και αυτή ήταν κάπου η καταγωγή της από το Πογόνι, από κάποιο χωριό του Πογονίου, να πούμε, δεν έφυγε. Συγχρόνως και η αδερφή της, η Πελαγία, ήταν μοναχή, γερόντισσα κι αυτή, σε άλλη μονή του Αργυροκάστρου, ήρθε και αντάμωσαν οι δύο αδερφές. Παρατηρούσαν τώρα οι χαφιέδες, οι σπιούνοι και τα τέρατα, το ποιος θα πάει να βοηθήσει κρυφά, παρατηρούσαν τον δρόμο, αδερφές, να πούμε, μήπως πήγαιναν. Αυτές δεν φύγανε από την Ιερά Μονή, απλώς τους τα πήραν όλα το κόμμα και τις άφησαν εκεί να παγώνουν από το κρύο, ρούχα, τίποτα, τα πάντα τους τα πήρανε και τις εικόνες βέβαια τις πήραν, τις μαζέψανε και πήγαινε κόσμος κρυφά. Περισσότερο οι γυναίκες πήγαινανε κρυφά και οι κοπέλες ανήπαντρες, οι οποίες ήταν θεοφοβούμενες. Οι Κασιανοί ήταν άλλο πράγμα, ήταν μητέρα, να πούμε, για όλους εμάς. Για όλη... Και εγώ έχω κοιμηθεί εκεί, παιδάκι, να πούμε, 14-15 χρονών, έχω πάει και θυμάμαι πώς με έβαλε πάνω σε ένα σεντούκι και ό,τι είχε η καημένη με σκέπασε το βράδυ. Ήθελα να κοιμόμουν, το είχα μέσα μου, μαζί με ένα φίλο μου βέβαια. Έτσι τις κράτησε ο κόσμος μέχρι που κοιμήθηκαν αυτές. Δεν είχαν ούτε ρούχα, τους πήγαινε, οι γυναίκες τους πήγαιναν και εσώρουχα να αλλάζανε, δεν είχαν τίποτα. Και βέβαια γράφανε όποιον βλέπανε, τον γράφανε και τους φωνάζανε στο γραφείο γιατί πήγατε στην Ιερά Μονή. Ποιος πήγαινε με λίγο ρύζι, ποιος με λίγο μακαρόνια, ποιος με ρούχα. Με ένα λόγο δεν μπόρεσαν να ξεριζώσουν. Ο διωγμός υπήρχε ανελέητος, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Δεν μπόρεσαν να ξεριζώσουν από τις ψυχές μας. Και που απαγορεύτηκε μετά το 75 με σύνταγμα, αλλά και από το 67, πάλι κρυφά συνέχιζαν να έκαναν όλα τα ήθη και τα έθιμα τα ορθόδοξα. Και αυγά βάφανε βέβαια κρυφά και με τις κουρτίνες ανοιχτές, κλειστές δηλαδή, μη έβλεπε κάποιος. Ή ο γείτονας, ή αξάδερφος, γιατί είχε χαφιέδες, πέρασαν 45 χρόνια. Είχε πολλούς το κόμμα τέτοιους. Και δυστυχώς με λύπη το λέγω ότι πολλοί δεν έχουν αλλάξει ακόμα. Δηλαδή τους έχει περάσει μέσα τους ότι είναι ψέμα αυτό, δεν υπάρχει.
Μάλιστα.
Χριστός. Αλλά η πλειοψηφία του κόσμου ήταν και θεοφοβούμενοι και πίστευαν ότι θα έρθει η ώρα που θα χτυπήσουν πάλι. Και ήρθε η ώρα, χτύπησαν.
Ήρθε η ώρα, χτύπησαν και μάλιστα...
Το 90 να πούμε.
Το 90, μιας και το ανέφερες.
Εγώ δεν ξέρω πολλά. Άλλαξαν κάποια πράγματα. Να με συγχωρέσεις που δεν ξέρω πολλά, γιατί το 67 που χάλασαν οι εκκλησίες, ό,τι μου έχει μείνει μέσα μου από τη μάνα και τη γιαγιά και τη θεία Όλγα που σου είπα την ιστορία που τη θυμάμαι, έρχονταν και έλεγε πάντα περικοπές πως η Σαλόμη χόρεψε και πήραν το κεφάλι του Ιάννη του Βαφτιστή και όλα τα θυμάμαι από τη θεία την Όλγα. Που τα, έτσι έχουν μείνει στο μυαλό όλων των βορειοπυρωτών, ιστοριούλες.
Θα σου πω ότι στην πρώτη θεία λειτουργία, που στην οποία είχα την τύχη... και μάλιστα χωρίς
επίσημη άδεια.
Χωρίς επίσημη άδεια να βρεθώ στο μουσείο της Κοριτσάς. Εκεί είχαν ξυλώσει το τέμπλο του ναού και το είχαν για έκθεμα στο μουσείο. Εκεί λοιπόν στην πρώτη θεία λειτουργία που έγινε στην Κοριτσά εξεπλάγει με την ευχή που άκουγα από τους Έλληνες και τους υπόλοιπους Ορθόδοξους της συγκεκριμένης πόλης, γιατί ήταν Χριστούγεννα.
Μάλιστα.
Και μου έλεγαν Χριστός Ανέστη.
Ναι.
Λοιπόν, ήταν πολύ σημαντικό.
Πάρα πολύ.
Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Μέχρι την κατάρρευση της, αυτού του άθεου και του ανελεύθερου καθεστώτους που εξαπέλυε πρωτίστως διωγμούς κατά των Ορθοδόξων και κατά των Ελλήνων της αναγνωρισμένης εθνικής ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας. Είχαμε κατά καιρούς επισκέπτες από εδώ, από την Ελλάδα, εκεί, και οι οποίοι όταν επέστρεφαν εδώ, κάποιοι εξ αυτών μιλούσαν για τον σοσιαλιστικό παράδεισο, για το τι φανταστικά είναι εκεί. Προσωπικά θα σου πω, όταν πέρασα μετά το 1990 τα σύνορα, πίστεψα, έλεγα ότι δεν πίστευα στα μάτια μου. Δεν είναι δυνατόν. Μου ήταν εικόνα που αντιμετώπισα, ήταν του προηγούμενου αιώνα, από κάποιες ταινίες. Και εν πάση περιπτώσει αναρωτιόμουν, τσιμπιόμουν αν αυτό που βλέπω είναι αλήθεια ή όχι. Τι συνέβαινε?
Ναι βρε Θανάση μου, τώρα πήραξες αυτό το σημείο που...
Ναι, γιατί διαμόρφωναν κοινή γνώμη όλοι αυτοί,
τρέλανε,
επιστρέφοντας στην Ελλάδα.
Αυτό με ανάγκασε και εμένα και τους φίλους μου. Ναι, αυτοί που επισκέπτονταν την Ελλάδα... την Ελλάδα έχω στο μυαλό.
Ναι.
Αυτοί που επισκέπτονταν την Αλβανία κυνηγούσαν μαζί με τους κομματάρχες, ο Μανώλης Εγγλέζος παράδειγμα. Καλά να είναι εκεί που είναι. Έρχονταν στα συντρόφια του στην Αλβανία και πήγαιναν για κυνήγι στην απαγορευμένη ζώνη. Εκεί που δεν πατούσε πόδι, εκεί βρίσκες μπόγλικα άγρια ζώα, να πούμε, και ελάφια και γουρούνια και τα πάντα. Έκαναν το κέφι τους, κυνηγούσαν. Έπειτα έβαναν τους χαμάλιδες, τους δούλους και τα ψένανε με τον καλύτερο τρόπο. Τρώγαν και πίνανε. Έπειτα τους περνούσαν από ένα σπίτι του πολιτισμού που έχουν προετοιμάσει κάποια πρόβατα από εμάς να τραγουδάνε και για τον Ενβέρη και για το κόμμα, αλλά και κάποια παραδοσιακά δικά μας δημοτικά τραγούδια. Και αυτοί έφευγαν με την εντύπωση ότι έτσι ζει και βασιλεύει όλος ο ελληνισμός της Αλβανίας, ή ήθελαν να κρατούσαν τέτοια εντύπωση. Πιστεύω ότι η φάρα η δική μας δεν ξεγελιέται εύκολα. Αλλά αυτό τους άρεσε και αυτή την εικόνα παίρνανε.
Και αυτοί μετέφεραν στη συνέχεια εδώ στην Ελλάδα.
Αυτοί τη μετέφεραν, γιατί γράφαν και άρθρα στις εφημερίδες, λέγανε και διάφορα στα ραδιόφωνα. Αυτό ξεσήκωσε και αναγκάστηκα εγώ να γράψω επιστολές και να στείλω μηνύματα με Ελληνική Βουλή. Μητσοτάκη έχω στείλει, βέβαια στον αείμνηστο Σεβαστιανό έχω στείλει, ο οποίος εκτός από αυτό που είπε στην εισαγωγή, στην Ιερά Μονή Μολύβδος και Πάστου, δεν αρκέστηκε σε αυτό, γιατί ήταν κάπως που δεν φαίνονταν η Ιερά Μονή από τα χωριά μας. Έστησε έναν τεράστιο σταυρό στο χωριό Μολύβδος και Παστό, σε ένα χωριό κοντά στα σύνορα, στο Μαυρόπουλο, που
φαίνεται
αυτό το χωριό, ναι, από, ναι, τα χωριά της Δρόπολης.
Και βλέπατε τον φωτισμένο,
ναι,
σταυρό.
Ναι, το φωτισμένο σταυρό. Τη μέρα, τη στιγμή της Ανάστασης, ηλεκτροδοτούνταν οι λάμπες, είχε όλο λάμπες αυτός ο σταυρός, και φαίνονταν από, γύρω από τα 10-15 χωριά της Δρόπολης. Το βλέπανε. Εμείς δεν το βλέπαμε, ήμασταν λίγο πιο κάτω, ήμασταν κοντά στο Αργυρόκαστρο. Και ακούγονταν το Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη και η Βόρειος Ήπειρος Ανέστη, λέει ο Μακαριστός. Ναι. Αυτά είχε αντίδραση βέβαια από τους ντόπιους, μέχρι εκεί που του κόβανε το ρεύμα πολλές φορές. Αλλά προετοιμασμένος ο έξυπνος ιεράρχης έπαιρνε κοντά του μεγάλες γεννήτριες με φορτηγάκια μικρά, και αυτοί του κόβανε το ρεύμα, αυτός έβανε τη γεννήτρια. Και πάλι φωτίζονταν. Υπήρχε αυτή η καλή αντίδραση που εμάς μας έδινε φτερά.
Κουράγιο.
Φτερά μας έδινε αυτή η αντίδραση. Λέγαμε, δεν μας ξεχάσανε τα αδέρφια μας. Να. Είχαμε βέβαια τις συνέπειες του διωγμούς, αλλά κρατηθήκαμε με αυτά.
Ένας αείμνηστος εδώ και λίγο καιρό, και μάλιστα πηγιάδοξα να πω, ήταν ο Σύφης Βαλιράκης, ο οποίος...
Μάλιστα.
Δραπέτευσε από την Ελλάδα,
ναι,
των συνταγματαρχών.
Μάλιστα.
Από την περίοδο της δικτατορίας,
ναι,
και φαντάζομαι ότι είτε ιδεολογικά είτε από ζόρι βρέθηκε στην Αλβανία, και στη συνέχεια έζησε όπως και εσύ,
ναι,
τις φυλακές, κάτεργο, στις γαλαρίες στο Σπάτς. Λοιπόν, έζησε και μαζί με συγκρατούμενος σου, με τον Ηρακλή το Σύρμο, για παράδειγμα, και αυτός είναι ο λόγος που τον θυμάμαι.
Ναι. Να σου πω για τον αείμνηστο το Σύφη, το Βαλεράκη. Εγώ δεν έκανα με το Σύφη, γιατί αυτός κατέληξε στην Αλβανία το 1973. Έκανε ο Ηρακλής, ο Θεόφιλος, ο Γκίκας, ο Οδυσσέας, ο Τσόλος, ο Λάζαρος, ο Μπούμπας, πολλοί βορειοϊπειρώτες που ήταν φυλακοί να βγουν. Ήρθε ένας Έλληνας στη φυλακή. Παλιά είχαμε Έλληνες στη φυλακή. Είχαμε τα θύματα του ΕΑΜ, Ελλάς, 650. Τους έχουν πάρει μαζί τους. Έχουν κάνει φυλακή αυτή μέχρι και 10 χρόνια. Από το 48-49 μέχρι το 56-57.
Από τα αδέλφια τους μαρξιστές της Αλβανίας χώθηκαν φυλακή.
Αχ, βρε Θανάση, αυτή η μεγάλη τραγωδία που δεν τη λένε, την κρύβουνε κι αυτοί. Έχω εγώ τον κατάλογο με 640 άτομα που παραδόθηκαν στους Αλβανούς, στα αδέρφια. Τα συντρόφια παρέδωσαν στα συντρόφια. Και τα συντρόφια οι Αλβανοί τους κλείσανε μέσα στις χειρότερες φυλακές. Αλλά αυτοί επαναπαντριστήκανε το 1956-57, γύρισανε παρτίδες στη μητέρα πατρίδα. Αυτοί ήταν ζωντανοί μάρτυρες κι αυτοί.
Μάλιστα.
Έχουν τραβήξει τη θελιά στα φαρμάκια. Οι βορειοϊπειρώτες τώρα είχαν καιρό να ειδούν Ελλαδίτη. Όταν ήβλεπαν Ελλαδίτη, όπως εσύ τσιμπιώσουν, έπιανε αν είσαι αλήθεια αυτά που έβλεπε στην πρώτη σου επίσκεψη, και αυτοί τον πιάνανε, τον ακουμπάγανε. Το Σύφη, το Βαλεράκι, είναι από την Ελλάδα, είναι Έλληνας. Κουβεντιάζοντας, μου τα έλεγε τώρα ο Ηρακλής και ο Θεόφιλος, ο Γκίκας και οι δύο αείμνηστοι, να πούμε, και άλλοι, και ο Οδυσσέας ο Τσόλος, που δεν έχει λίγους μήνες που μας άφησε. Τον αγκάλεζαν, το έδιναν τα πάντα εκεί, και του είπανε για τον Παπαδόπουλο πόσο καλός είναι. Τότε κυβερνούσε ο Παπαδόπουλος εδώ, η Χούντα κυβερνούσε. Αλλά για τα αδέρφια τους βορειοϊπειρώτες, όποιος και να κυβερνήσει στην πατρίδα μας, ήταν για εμάς ο ηγέτης μας. Γιατί τη μάνα μου, όταν τη ρωτούσανε, έρχονταν κάποιος επιθεωρητής της Αλβανίας, μιλάμε τώρα το 1930 τόσο, και όχι τη μάνα μου, σε όλα τα παιδιά του λέει ποιος είναι ο βασιλιάς. Τα παιδιά απαντούσαν για τον βασιλιά της Ελλάδος, ο Γιώργιος, ο Κωνσταντίνος, τρελαίωναν οι Αλβανοί. Δηλαδή, εμάς το όνειρό μας ήταν, οι κυβερνώντες στην Ελλάδα είχαν το τιμόνι του καραβιού,
ναι,
που λέγεται Ελλάς. Γι' αυτό και ο Παπαδόπουλος ήταν ο κυβερνήτης της Ελλάδας. Και τότε του λέγανε αυτά, του Σύφη, ο Σύφης έπιανε τα μαλλιά του, δεν είχε μαλλιά, του τα κούρεψαν οι Αλβανοί από την πρώτη μέρα, και αυτός τα αντέδρασε. Πού βάζετε χέρι στην προσωπικότητά μου? Το έκανε και ένα χέρι ξύλο μετά. Και κουρεύτηκε. Είδε από την πρώτη στιγμή τι θα πει δικτατορία του προλεταριάτου. Στην αρχή αντιδρούσε και αυτός και τους έλεγε, ρε παιδιά, είστε μέσα σε ένα σερτό, βαθύ σερτό πηγάδι, και εκεί είναι σκοτάδι, εκεί είναι ο Παπαδόπουλος, στο σκοτάδι. Μετά από 5-6 μήνες έγινε πιο φλογερός υπέρ του Παπαδόπουλου, μαζί με την παρέα, με τον Ηρακλή, με τον Λάζαρο,
με την πατρίδα περισσότερο.
Κατάλαβε μετά τι θα πει δικτατορία του προλεταριάτου.
Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε στην ημερομηνία.
Το 1990 βεβαίως. Που είπες πριν, ναι, ναι. Να σου πω και εγώ δύο λόγια. Το 1990 τα Χριστούγεννα, όπως εσύ πήγες στην Κοριτσά, mm-hmm. ο αείμνηστος Σεβαστιανός έχει προετοιμάσει κάποια παλικάρια της Σφεβά. Νομίζω και ο πατέρας Αναστάσιος Κουτσόπουλος, που τώρα είναι ιερέας στην Πάτρα, και άλλα παιδιά της Σφεβά, οι οποίοι με φόβο τη ζωή τους βέβαια, γιατί δεν έχει πέσει το σύστημα, εκτελούσαν ακόμα. Ναι, ναι. Το Δεκέμβρη εκτέλεσαν, παράδειγμα, τον 90. Τους έχει φορέσει από μέσα άμφια. Όλα έχουν εντύσει κάτι χοντρά ρούχα, να μην φαίονταν αυτά. Τα πέρασαν και τα πήγανε στο χωριό μου. Πέρασαν από τα σύνορα και τα πήγανε στον πατέρα Μιχαήλ Ντάκο. Και ντύθηκε πρώτη φορά από το 67. Αυτός ξέρει τι έχει τραβήξει και αυτός, γιατί σε ένα χωριό κεφαλοχώρι που είχε πολλούς χαφιέδες. Πόσες προβοκάτσιες έχει φάει αυτός, προβοκατόρικες κουβέντες. Πήρε τα άμφια και λειτουργήσε και το μοναστήρι το δικό μας των ταξιαρχών, που σου είπα, που εκεί πέθανε, εκεί κοιμήθηκε, οι δύο αδερφές κοιμήθηκαν, η Κασιανή και η Πελαγία. Λειτουργήσε για πρώτη φορά ο πατέρας Μιχαήλ Ντάκος με τα άμφια που το έστειλε ο Σεβαστιανός μέσω των παλικαριών αυτών παιδιών της Σφέβα. Συνέχισε και συγγνώμη.
Θα σου πω γιατί και κάτι άλλο ακόμη που μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Ο ιερέας στην Κοριτσά, επειδή δεν είχαν προλάβει να μεγαλώσουν τα γένια του, ήταν σχεδόν ξυρισμένος. Ήταν πολύ λίγο το χρονικό διάστημα. Θέλω να αρθούμε στην πτώση, mm-hmm. και στο πρώτο Πάσχα, στην πρώτη Ανάσταση. Και αν θέλεις μετά να αρθούμε και στη δική σου Ανάσταση, όταν δραπέτης από την Αλβανία, γιατί κινδύνευες εκεί, ναι. Βρίσκεσαι τελικά, περνώντας από τα ηλεκτροφόρα σειρματοπλέγματα, χωρίς να έχει πέσει ακόμα το καθεστώς, βρίσκεσαι σε αστυνομικό σταθμό στο Ελβινάκι, και εκεί συναντάς έναν άνθρωπο ο οποίος μας άφησε πριν από λίγες μέρες, ναι. απεσταλμένο του Σεβαστιανού για να έρθει να σε προϋπαντήσει.
Ναι. Είναι Θανάση μου αυτές. Εγώ με αυτά ζω. Καλός ή κακός, είμαι δεσμευμένος με αυτή την τραγωδία. Από παιδί έτυχε να με βάλουν φυλακή για την Ελλάδα και για την κατά του καθεστώτος της Αλβανίας και για τη θρησκεία. Και συνεχίζω. Δεν άλλαξα δρόμο. Θα τα πάρω μαζί μου και θα προσπαθώ να τα πω όσα mm-hmm. μπορώ. Αυτή είναι η εντολή και από αυτούς που με αγαπάνε, και από τους ιεράρχες, και από τον μακαριστό Αναστάσιο, και από τον πατέρα Γιώργο το Μεταλλινό. Πρέπει να τα ομολογώ. Πριν έρθουμε στην πρώτη Ανάσταση, το 1989, όταν με πίεζαν τρομερά οι Αλβανοί, ανακάλυψαν, αποκαλύπτηκε, προδόθηκα να το πούμε έτσι απλά, που έστελναν επιστολές στην Ελλάδα και ήθελαν να κάνανε κάτι μεγάλο, κάτι τρομερό, που να ταρακουνούσαν την πίστη των βορειοεπιρωτών. Θα επανέλθω σε αυτό. Έταξα να κάνω ένα σταυρό μεγάλον ξύλινο και να τον τοποθετούσα, ήταν ένα προσκυνητάρι του Αγίου Σπυρίδωνα έξω από το χωριό μας, πηγαίνοντας προς το Αργυρόκαστρο στη στροφή του δρόμου, mm-hmm. ο οποίο ήταν πάντα προσκυνητάρι και οι σατανισμένοι αυτοί οι κομμουνιστές το έχουν ισοπεδώσει και έχει γίνει ο δρόμος εκεί, αλλά ξέραμε που ήταν. Και εγώ έταξα στο διωγμό απάνω που μου κάναν πιέσεις να στήσω εκεί ένα ξύλινο σταυρό όσο πιο μεγάλο. Βέβαια κρυφά από την οικογένειά μου, ή θα τρόμαζε την οικογένεια. Ήμουν παντρεμένο με την Ευτυχία, όχι κρυφά από την Ευτυχία, κρυφά από την άλλη την οικογένεια, αδέρφια, γιατί τρομάζανε, μην πάω πάλι φυλακή και τους πάρω στο λαιμό. Προετοίμασα ένα σταυρό γύρω στα 85-80 κιλά, 90 κιλά, με δύο ξύλα, τα λέγαμε εμείς αυτά που βάζαμε στη σκεπή. Όχι πέτραβα, τα λέγαμε σαν αγκονάρι που βάζουν,
ακριβώς,
όλοι, ναι, πολύ χοντρά, αυτά που μπορούσα να τα σήκωνα. Αφού μπόρεσα και τον έκανα το σταυρό, προετοίμασα και ένα μεγάλο κουβά γύρω στα 20 κιλά με λάσπη με τσιμέντο και περπάτησα τα μεσάνυχτα βέβαια γύρω στα 700 μέτρα και πήγα από το σπίτι μου εκεί που σου λέω, με προσοχή μεγάλη, μισοσκυφτός πολλές φορές γιατί περνούσα και αυτοκίνητο, και τον έστησα αυτό το σταυρό. Μετά έγινε χαμός. την επόμενη μέρα και την παρεπόμενη και τις εβδομάδες δεν το ρίχνανε το σταυρό κάτω. Μαζεύουνανε οι κομμουνιστές, βέβαια αποκλείσανε την επόμενη μέρα το δρόμο εκεί πέρα, βγάζαν φωτογραφίες, κάναν ράνα. Έβαλανε καθήκον στην οργάνωση του κόμματος του χωριού να πάνε το ρίξει κάποιος. Εκείνος φοβήθηκε, δεν πάει. Είπανε κάποιον οδηγού που είχε κρατικά αυτοκίνητα να πήγαινε με την όπισθεν και να το έριχνε, γιατί είχε δρόμο και μπορούσε να πήγαινε. Πήγε εκείνος ο χωριανός Αριστίδης, λέγονταν Σέλος, πήγε με το αυτοκίνητο πίσω, και όταν πλησίασε κοντά, είχε και έναν μαζί του για ενθάρρυνση. Έβαλε την πρώτη ταχύτητα, έβαλε μπρος, να πούμε, και έφυγε. Δεν τον έριξε κι αυτός. Και έβαλανε αλόθρισκους μετά να το ρίξουν. Ούτε οι αλόθρισκοι και οι λεζερατινοί δεν το ρίξανε. Άρχισαν να διαδίδουν ότι έχουν έρθει πράκτορες από την Ελλάδα, γιατί μελέτησαμε το ξύλο και τέτοιο ξύλο δεν έχει στην Αλβανία. Τους άλλαξα τα φώτα, δόξασε ο Θεός, έτσι με φώτισε, έτσι έκανα. Μετά από κανένα μήνα τον έριξανε. Κάποιοι ήρθαν από το βορρά, τον ρίξανε. Τέτοιες πράξεις κάναμε. Αυτό ήταν, σου είπα, όταν με κυνηγούσανε φυρί-φυρί, να με κάνανε θύμα δικό τους. Δεν μπόρεσαν να με κάνουν θύμα. Δεν ήξερα την ιστορία του Λάμπρου Τζαβέλα, αλλά τους έσκασε η βόμβα όπως ο Λάμπρου Τζαβέλα έκαμε του Αλή Πασά. Και του κράτησε όμοιρο ο Αλή Πασά το γιο του, το Φώτη, και ναι, το έστειλε μετά γράμμα ο Λάμπρου Τζαβέλα και του είπε: αν δεν είναι ικανός να πεθάνει για το Σούλι, ας πεθάνει, δεν είναι γιος μου. Έτσι κατέληξα κι εγώ, δίχως να ξέρω την ιστορία του Τζαβέλα, όχι με ανάγκασανε, μου είπαν: αν θέλεις να γλιτώσεις, θα προσκαλέσεις αυτή που έχει πάρει μηνύματα από σένα, αφού είναι αξάδερφή σας, να την προσκαλέσεις στην Αλβανία ως αξάδερφη. Mm-hmm. Αυτό ήταν το δικό τους το παιχνίδι. Αν η κουμπάρα μου, η αδερφή μου, η Χρυσούλα, το Παλίδι ερχότανε, τότε θα κάνανε αυτό το παιχνίδι.
Ακριβώς.
Δήθεν, ναι, θα αποκαλύπτανε ότι δεν είναι αξάδερφοι, mm-hmm, είναι ένας πράκτορας αξιωματικός της Ελλάδας. Εγώ εκεί μπόρεσα με τη δύναμη του Θεού και τους είπα: θα την προσκαλέσω. Με άφησαν ελεύθερον για να την προσκαλέσω και δραπέτευσα στην Ελλάδα και αντάμωσα την αδερφή μου τη Χρυσούλα. Και έγινε κάτι παρόμοιο σαν του Λάμπρου Τζαβέλα.
Δελβινάκη.
Δίχως να είμαι τόσο ψηλά σαν ο Λάμπρος ο Τζαβέλας, αλλά Δελβινάκη. Αυτό είναι η πραγματικότητα.
Δελβινάκη λοιπόν.
Έφυγα,
και έρχεται λοιπόν, ο, ναι, απεσταλμένος του, ναι, μακαριστού Σεβαστιανού.
Μάλιστα.
Ο μετέπειτα διάδοχος του, ο Ανδρέας, ο Μητροπολίτης Κονίτσης, Δρυνοπόλεως και Πογωνιανής, ναι, μακαριστός εδώ και λίγες ημέρες.
Ναι.
Ανδρέας, είναι η δικιά σου Ανάσταση, έτσι, είναι το δικό σου Χριστός Ανέστη εκείνη
την ημέρα. Αυτός, ναι, αυτή ήταν, ναι. Πώς κατέληξα εγώ? Καταρχήν δεν θα μπορούσα να δραπέτευα μόνος. Μου είπα στον αδερφικό μου φίλο Νικόλα Κάλλη από το Κλησιάρι ότι κινδυνεύομαι να κάνουν αυτό οι Αλβανοί. Θυσίασε και αυτό στην οικογένειά του άλλο Λάμπρο Τζαβέλας και έφυγε μαζί μου για να μπορούσαμε να σκάει η μπόμπα των Αλβανών στο χέρι τους. Θυσίασε. Αρνήθηκε, σε εισαγωγικά αρνήθηκε. Είχε και αυτός γυναίκα και παιδί. Ήρθε μαζί μου. Όπως ήμασταν, σαν βγαλμένοι από σφαγείο ήμασταν, γιατί πέρασαμε τόσο δύσκολα τα σύρματοπλέγματα και προπαντός τα βάτα που συναντήσαμε ανηφορίζοντας για την κορφή του βουνού. Φτάσαμε τη μέρα του προφήτη Λία, φτάσαμε πάνω στον προφήτη Λία. Έχει ένα μικρό εκκλησάκι του προφήτη Λία πάνω από την Κατούνα, πάνω από την Κοσοβίτσα, από το ελληνικό, από την ελληνική πλευρά είναι τα χωριά. Είναι τα χωριά Χαραυγή και Καστάνιανη. Εκεί βγήκαμε εμείς. Ήμασταν σαν σφαγμένοι. Ήμασταν όλο αίματα από τη μέση και πάνω. Τόσο πολύ που ο ένας οδηγός που μας συνάντησε και πίστηκε ότι δεν είμαστε κακοί άνθρωποι, ήθελε να μας έδινε δεκάδες ποκάμισα, γιατί έκανε εμπόριο υποκαμίσων εκείνος. Έχει μαγαζί στην Αθήνα. Αλλά ήταν γαμπρός σε εκείνο το χωριό και εκείνο το χωριό του προφήτη Ηλία τον γιορτάζει και έχει πάει με μια έκθεση μικρή με λίγα ποκάμισα. Και του είπαμε: εμείς να ντύσουμε ποκάμισα. Εμείς θα ξεφτυλίσουμε τη δικτατορία του Χότζα, θα βγούμε στελεοράσεις έτσι σφαγμένοι όπως είμαστε. Μας έδωκε δύο ορμήνιας εκείνος ο καημένος, ο Γιώργος λέγονταν. Και μας πήγε στο αστυνομικό τμήμα Δελβινακίου. Εκεί μας περίμενε ο διευθυντής, ο Νίκος Μαρκάκης, άλλος αξιόλογος, ο οποίος και αυτός τώρα είναι μακαριστός.
Μακαριστός και μάλιστα είναι αυτός ο οποίος έχασε τη ζωή του μέσα στο προξενείο Αργυροκάστρου.
Θύμα στο προξενείο Αργυροκάστρου, είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία. Αυτός ήταν διευθυντής. Όταν τέλειωσαμε, βέβαια πέταξαμε όλα τα ρούχα, δεν δέχονταν ο Μαρκάκης, τόσο μας αγάπησε. Τι είναι αυτά, μωρέλε, που θα κρατήσει? Πάει, μας γόρασε από την τσέπη του, δεν ξέρω, ρούχα των διονών. Πρώτη τάξη ως ρούχα, ό,τι ήθελε, το καλύτερο. Και όταν εμείς είπαμε τέλειωσαμε, τώρα θα πάμε στα Γιάννενα, λέει, βάσει του νόμου έπρεπε να περούσαμε από ανάκριση. Δεν έχει πέσει το καθεστώς ακόμα. Μήπως ήμασταν εγκληματίες, μήπως έχουμε σκοτώσει από εκεί και βγήκαμε από εδώ να γλιτώσουμε. Και όταν προετοιμαζόμασταν να φεύγουμε, να η έκπληξη εκεί στο συνέθου, στο σαλόνι, ας το πούμε, στον προθάλαμο να πούμε, κάναμε αστεία εκεί και μας ρωτούσαν διάφορα οι αστυνομικοί για τον παράδεισο, για το μοντέλο σοσιαλισμού που έλεγαν οι σοσιαλιστές Έλληνες όταν επισκέπτονταν την αδερφή τους, τα αδέρφια τους τους Αλβάνους. Βλέπουμε έναν ιερέα. Εκεί είχα από το 67 να δω ιερέα. Πάγωσα με την καλή έννοια. Δεν είχαμε την άλεγα. Μείναμε, σηκώθηκαμε με τον φίλο μου τον Νίκο. Μας αγκάλιασε τους δύο. Του φίλησαμε ράσα ό,τι μπορούσαμε και πιάναμε. Και ήταν όπως το είπες, λες και με έχει ψυχολογήσεις. Ήταν ανάσταση για εμάς αυτό. Είδαμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν με ένα πλατή χαμόγελο και με μια αγάπη που δεν περιγράφεται. Και μου έχει μείνει αυτή η εικόνα. Αφού συνήλθαμε, μας είπε είναι από την Κόνιτσα, αν ξέρουμε τον αείμνηστο Σεβαστιανό, αν ξέρουμε τον Σεβαστιανό τον Δεσπότη, το είπαμε τον ξέρουμε από τις φυλακές ακόμα, από τις φυλακές το ξέραμε, από το 1974-1975. Mm-hmm. Ακούγαμε ιστορίες εκεί από παλούς που είναι κάποιος τέτοιος και παραπίσω μάθαμε μετά το 81, εγώ το 83 βγήκα από τη φυλακή. Μάθαμε πολλά για τον Σεβαστιανό. Και χάρηκε που του είπαμε ξέρουμε, γιατί οι πολιτικοί κρατούμενοι ξέρανε για τον Σεβαστιανό. Μας έδωσε ένα οικονομικό βοήθημα με αγάπη, λέει τώρα εδώ η πόρτα είναι ανοιχτή του Βαΐμνης του Σεβαστιανού να ήρθε, είστε παιδιά μας, μας έδωκε 5 συμβουλές και λίγη οικονομική βοήθεια. Αυτό έχει μείνει στη μνήμη μου και μέχρι 10 μέρες που δόξασε ο Θεός έφυγε με τιμές, έφυγε χορταμένος, είδε που η Βόρειος Ήπειρος δεν χάθηκε.
Τον αποχαιρέτησες κι εσύ.
Πήγα κι εγώ, δόξα σε ο Θεός, τον αποχαιρέτησα. Γιατί εμένα έχει μείνει ο πατήρ Αντρέας. Αν του λέγα καμιά φορά σεβασμιότατε, χαμογελούσε και με πείραζε. Θα σου πάρω το κεφάλι, δεν στο πήραν οι Αλβανοί. Εγώ είμαι ο πατήρ Αντρέας για τη σένα. Και έτσι ήταν το καλύτερο ενθύμιο. Ενώ η ανάσταση στον τόπο μου έγινε βέβαια πανηγυρικά. Το 91, εγώ ήμουν στην Ελλάδα από το 90. Δεν ξέρω, αλλά ξέρω σκηνές πανσδουρλισμού, χαράς, απερίγραπτης. Εκείνες τις πρώτες στιγμές ήταν όλοι με την Ορθοδοξία. Παραπίσω άρχισαν πάλι να κάνουν νερά, τότε ήταν όλοι. Μάλιστα. Τότε πίστευαν ότι ήρθε η ώρα, πρέπει να δείξουν ότι είναι όλοι καλοί χριστιανοί.
Μάλιστα. Και οι σκληρώνοι, να πούμε. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή μας τη συζήτηση. Μνημόσυνο για τους χιλιάδες ιερομάρτυρες της πίστης μας αλλά και της πατρίδας. Να ευχηθώ Ανάσταση Χριστού και Πατρίδας, να ευχηθούμε καλή Ανάσταση σε όλους, ειδικά στους αδελφούς μας βορειοϋπειρώτες που μας άκουσαν και μας έστελναν μηνύματα σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Θερμές ευχαριστίες, Κωνσταντίνε Κυριακού.
Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ αδερφέ Θανάση, να με συγχωρέσει το κοινό, ίσως δεν μπόρεσα να πω πολλά παραδείγματα.
Πάρα πολλά.
Να είστε καλά και καλή Ανάσταση, όπως είπαμε, στο Χριστό μας και στο γένο μας.
Η Μάιρα Ξίδη, φίλες και φίλοι, που ρυθμίσε τον ήχο. Και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής, η οποία έφερε στην επιφάνεια πολύ σημαντικά πράγματα από ένα κομμάτι, τυραννισμένο κομμάτι του ελληνισμού. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας και χρόνια πολλά.